วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีรายงานข่าวว่าทางการอิหร่านสั่งจำคุกชาวอเมริกันรายหนึ่งเป็นเวลา10ปีในข้อหาสอดแนมและได้ประกาศข่าวนี้เมื่อวันที่16กรกฎาคมผู้ที่ถูกสั่งจำคุกชื่อซิวเวยหวังนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพรินสตันทางมหาวิทยาลัยกล่าวว่านักศึกษาคนดังกล่าวถูกจับขณะทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและมหาวิทยาลัยพรินสตันบอกได้ว่าซิวเวยหวังถูกจับกุมตัวมาแล้วหลายเดือนการจับกุมตัวและการตัดสินลงโทษอย่างผิดๆต่อชาวอเมริกันและชาวต่างชาติในคดีเกี่ยวกับความมั่นคงโดยทางการอิหร่านเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นสถานการณ์ที่อันตรายแม้ว่าเรื่องความตกลงด้านนิวเคลียร์จะเป็นความหวังหนึ่งเกี่ยวกับอิหร่านที่คณะทำงานร่วมซึ่งอิหร่านได้ตกลงกันไว้กับสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติบวกกับเยอรมนีหรือ P5+1 ที่จะผลักดันให้อิหร่านเป็นสมาชิกประชาคมโลกที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่รัฐบาลกรุงเตหะรานก็ยังคงดำเนินการที่มีปัญหาเมื่อปีที่แล้วนักธุรกิจชาวอเมริกันรายหนึ่งไซมักนามาซีถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา10ปีในข้อหาสอดแนมและพ่อของเขาวัย80ปีที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอิหร่านถูกศาลสั่งจำคุก10ปีในข้อหาเดียวกันหลังจากที่เขาพยายามช่วยนายซายมักที่ทางการอิหร่านจับตัวไว้เหยื่อรายอื่นประกอบด้วยนาซานินซักฮารีรัดคริฟชาวอังกฤษเชื้อสายอิหร่านเช่นกันก็ทำงานให้กับหน่วยงานการกุศลของบริษัทข่าวสารและข้อมูลทอมสันรอยเตอร์สเขาถูกสั่งจำคุก5ปีในคดีความมั่นคงและเหยื่ออีกรายหนึ่งนีซาซาก้าผู้สนับสนุนให้การใช้อินเทอร์เน็ตเปิดกว้างและมีเสรีเขาเป็นคนเชื้อสายเลบานอนและเป็นผู้มีสิทธิ์พำนักถาวรในสหรัฐนีซาซาก้าถูกศาลอิหร่านสั่งจำคุก10ปีบุคคลเหล่านี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากทางการอิหร่านอย่างเต็มที่และทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าการจองจำผู้ต้องหาคดีการเมืองเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งเธอกล่าวว่าไม่มีประเทศใดที่ประพฤติเช่นนี้และยังคงความน่าเชื่อถือในโลกสหรัฐขอเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ที่ถูกจองจำไว้อย่างไม่เป็นธรรมและให้พวกเขาได้กลับบ้านมาเจอกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
We'll be right back.
ู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียจะตอบโต้ต่อมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐซึ่งจะรวมถึงการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตโจมตีรัฐมนตรียุติธรรมเจฟเซชันอีกครั้งในวันพุธโดยตั้งคำถามว่าทำไมรัฐมนตรีเซชันจึงไม่ปลดรักษาการผู้อำนวยการ FBI คนปัจจุบันลงจากตำแหน่งและบรรดาสว.พรรครีพับลิกันยังคงไม่สามารถผลักดันวาระทางการเมืองเพื่อให้มีการถอดถอนกฎหมายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือโอบามาแคร์ได้แม้จะมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่องมาจากทำเนียบขาวนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่ารัฐบาลจะไม่อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศรับราชการทหารไม่ว่าจะในตำแหน่งใดก็ตามตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยเรื่องของความพยายามของสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐในการพัฒนาโลหะใหม่ๆที่จะนำมาใช้ผลิตตัวถังรถยนต์น้ำหนักเบาติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟคอฟกล่าวนะครับว่ารัสเซียจะตอบโต้ต่อมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐที่มีต่อรัสเซียซึ่งจะรวมถึงการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศนี้ด้วยนะครับโดยทางรัสเซียแสดงความไม่พอใจที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียจากข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วโดยวุฒิสภาของสหรัฐผ่านร่างกฎหมายชุดเดียวกันนี้ไปตั้งแต่เดือนก่อนนะครับวิธีของทางการทางสื่อของทางการรัสเซียรายงานนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ประกาศเตือนว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่จากสหรัฐนั้นจะถือเป็นการปิดหนทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยร่างกฎหมายที่ว่านี้ระบุถึงมาตรการลงโทษที่สหรัฐอาจนำมาใช้กับรัสเซียและยังเพิ่มอำนาจให้รัฐสภาของสหรัฐในการขานอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อรัสเซียดังกล่าวอีกด้วยนะครับนอกจากรัสเซียแล้วร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ยังรวมถึงการเพิ่มมาตรการลงโทษต่ออิหร่านและเกาหลีเหนือด้วยโดยประธานคณะกรรมการฝ่ายการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.เอ็ดรอยส์กล่าวนะครับว่า3ประเทศคืออิหร่านเกาหลีเหนือและรัสเซียนั้นกำลังคุกคามผลประโยชน์ของสหรัฐและทำให้เกิดความไม่และทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตโจมตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจฟเซชันอีกครั้งในวันพุธโดยตั้งคำถามว่าทำไมรัฐมนตรีเซชันจึงไม่ปลดนายแอนดรูว์แมคคาบีรักษาการผู้อำนวยการ FBI คนปัจจุบันลงจากตำแหน่งโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่านายแมคคาบีซึ่งผู้นี้เป็นเพื่อนของเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ถูกประธานาธิบดีทรัมป์ปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับและยังกล่าวหาด้วยว่านายแมคคาบีรับเงินสินบนมูลค่า $700,000จากนางฮิลลารีคลินตันเพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองสำหรับภรรยาของตัวเองสื่อในสหรัฐรายงานนะครับว่าที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์พยายามบอกให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นหยุดการโจมตีรายวันต่อรัฐมนตรีเจฟเซชันซึ่งรัฐมนตรีผู้นี้ถือเป็นนักการเมืองพรรครีพับลิกันคนแรกๆที่ออกมาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่เขาหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีก่อนที่จะได้รับชัยชนะนะครับ โดนัลด์ทรัมป์ทวีตโจมตีรัฐมนตรีเซสชันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ทางรัฐมนตรีเซสชันได้ออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและว่าจนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้บอกว่าจะไล่ตนออกจากตำแหน่งแต่อย่างใดนะครับทางด้านโฆษกของทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สมีคำแถลงออกมาในวันนี้นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นผิดหวังต่อรัฐมนตรีเซสชันแต่ก็จะยังคงให้รัฐมนตรีเซสชันนั้นทำงานต่อไปในตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมโดยให้มุ่งเน้นไปที่การควบคุมคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์เองกล่าวว่าตนจะไม่เลือกรัฐมนตรีเซสชันให้มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมหากทราบว่ารัฐมนตรีเซสชันนั้นจะไม่จะกันตัวเองออกจากการสอบสวนกรณีที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับและ1วันหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐลงมติให้มีการอภิปรายถกเถียงเรื่องกฎหมายปฏิรูปประกันสุขภาพของสหรัฐในวันพุธบรรดาสวพรรครีพับลิกันยังคงไม่สามารถผลักดันวาระทางการเมืองเพื่อให้มีการถอดถอนกฎหมายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือโอบามาแคร์ได้นะครับแม้ว่าจะมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่องมาจากทางทำเนียบขาวก็ตามโดยวุฒิสมาชิกได้ลงคะแนน55-45ไม่ยอมรับร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์โดยยังไม่มีการนำกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่มาใช้แทนนะครับสว.ชักชูเมอร์จากพรรคเดโมแครตผู้นำเสียงส่วนน้อยในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าดูเหมือนสมาชิกพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่นั้นยังไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรหากถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์ไปแล้วนั่นเป็นเพราะไม่มีหนทางไม่มีทางออกที่ดีในเรื่องนี้นะครับทางด้านบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันเองก็ดูจะยอมรับว่ายังไม่แน่ใจเช่นกันว่ากฎหมายที่ควรนำมาใช้แทนโอบามาแคร์นั้นคืออะไรและได้พยายามกระตุ้นให้สมาชิกวุฒิสภาคนอื่นๆมีข้อเสนอในเรื่องนี้ออกมาแต่ก็บอกด้วยว่าไม่มีแต่ก็เชื่อนะครับว่าหากไม่มีข้อเสนอที่ดีพอผู้นำพรรครีพับลิกันอาจกดดันให้มีการลงมติในวุฒิสภาว่าจะถอดถอนโอบามาแคร์เพียงบางส่วนหรือไม่นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่กำหนดให้คนอเมริกันที่ไม่มีประกันสุขภาพนั้นต้องจ่ายค่าปรับซึ่งเป็นส่วนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดนั่นเองนะครับและในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่ารัฐบาลจะไม่อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศหรือ transgender รับราชการทหารไม่ว่าจะในตำแหน่งใดก็ตามนะครับบรรดาผู้สนับสนุนความหลากหลายทางเพศมีปฏิกิริยาตอบโต้ในเรื่องนี้ทันทีซึ่งรวมถึงวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ธนักการเมืองสหรัฐลูกครึ่งไทยจากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นทหารผ่านศึกสงครามอิรักด้วยนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่ากองทัพอเมริกันจะไม่อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศหรือ transgender รับราชการทหารไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามนะครับการตัดสินใจนี้เป็นการเปลี่ยนนโยบายที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศไว้ในปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เขียนลงทวิตเตอร์ว่าหลังจากที่ปรึกษากับผู้นำทหารและผู้เชี่ยวชาญในกองทัพแล้วตนได้ออกคำสั่งให้กองทัพอเมริกันเลิกรับคนเข้าทำงานที่เป็นบุคคลข้ามเพศข้อความในตอนหนึ่งของทวิตเตอร์กล่าวว่ากองทัพอเมริกันจะต้องจดจ่ออยู่กับชัยชนะที่เด็ดขาดในสมรภูมิและไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลด้านการแพทย์และถูกดึงความสนใจไปในเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศในกองทัพรายงานก่อนหน้านี้โดยบริษัทแรนด์คอร์ปชี้ว่ากองทัพอเมริกันมีบุคคลข้ามเพศทำงานอยู่ราว 4,000 คนนะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพื่อที่จะพิจารณาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปสำหรับพนักงานในกองทัพที่เป็นบุคคลข้ามเพศในขณะนี้โฆษกหญิงผู้นี้ได้ตอบโต้นักข่าวที่ยกประเด็นขึ้นมาว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยหาเสียงว่าตนจะสนับสนุนความหลากหลายทางเพศในสหรัฐ ซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สบอกนะครับว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้คำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับกองทัพแล้วเจ้าหน้าที่กลาโหมอเมริกันกล่าวว่าปัจจุบันนั้นมีบุคลากรในกองทัพที่กำลังดำเนินการเรื่องขอเปลี่ยนสถานะเป็นบุคคลข้ามเพศอยู่ราว250คนนะครับการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้มีขึ้น1วันก่อนเส้นตายที่กระทรวงกลาโหมปรับเกณฑ์เกี่ยวกับค่าเบิกการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคลข้ามเพศนักข่าวสายทหารบอกครับว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐดูเหมือนว่าจะไม่ได้เตรียมตัวกับข่าวนี้โดยขอให้ผู้ที่ต้องการคำตอบใดๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ติดต่อไปยังทำเนียบขาวโดยตรงนะครับผู้สนับสนุนความหลากหลายทางเพศมีปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีหลังการส่งทวิตเตอร์ของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ผู้ที่เคยรับราชการทหารจำนวนหนึ่งเห็นด้วยกับประธานาธิบดีทรัมป์ครับเดมิดาผู้ที่ต่อต้านการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ชาร์ดกริฟฟินแห่งองค์กร Human Rights Campaign ตอบโต้ครับว่าตนนั้นรู้จักบุคคลข้ามเพศในกองทัพและคนเหล่านี้ทำงานตอบแทนประเทศมากกว่าทั้งชีวิตที่มีมาของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามและผู้ที่เคยตกเป็นเฉลยศึกในสงครามดังกล่าวเขียนลงทวิตเตอร์นะครับว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ตัดสินใจไปแล้วว่าใช้บุคคลข้ามเพศที่อยู่ในกองทัพขณะนี้สามารถทำงานต่อได้และคนจำนวนมากทำงานอย่างน่าชื่นชมวุฒิสมาชิกแมคเคนแห่งพรรครีพับลิกันบอกว่าคนอเมริกันผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดหรือมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบใดควรได้รับอนุญาตให้ทำงานต่อไปจากนี้ด้านวุฒิสมาชิกจีนชาฮีนจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่ามีคนหลายพันคนที่เป็นบุคคลข้ามเพศในกองทัพและคนเหล่านี้คือผู้รักชาติและควรได้รับการชื่นชมไม่ใช่การถูกเหยียดเพศโดยประธานาธิบดีทรัมป์นะครับส่วนวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ธจากพรรคเดโมแครตลูกครึ่งไทยและเป็นทหารผ่านศึกสงครามอิรักกล่าวนะครับว่าบุคคลที่ยอมเสียสละชีวิตตนเพื่อชาติไม่ว่าพวกเขาจะเป็นคนเพศใดหรือมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบใดรวมทั้งเชื้อชาติสีผิวใดควรได้รับโอกาสทำงานเพื่อประเทศครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับวันนี้บรรดาผู้บริหารระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศว่าจะใช้นโยบายรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระดับ 1-1.25% ต่อไปอย่างน้อยก็ในช่วงนี้นะครับโดยในรายงานที่เปิดเผยในวันพุธเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นกำลังเติบโตในระดับที่ไม่มากนักและตลาดแรงงานก็กำลังฟื้นตัวแต่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ต้องการนะครับนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเฟดจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้าในเดือนกันยายนหรืออาจจะเป็นปลายปีนี้ในเดือนธันวาคมนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น98จุดปิดที่ 21,711 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 6,423 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 2,478 จุดนะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น10ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,259 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท39สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทอีกครั้งครับ
ครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวกล่าวว่าบริษัท Foxconn ผู้รับงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบสมาร์ทโฟนของ Apple นั้นจะตั้งโรงงานผลิตจอ LCD ในรัฐวิสคอนซินและจะจ้างงานเพิ่ม 3,000 คนนะครับ จอ LCD ที่ Foxconn เตรียมผลิตในสหรัฐจะถูกใช้สำหรับคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และจอแสดงข้อมูลในรถยนต์ด้วยเจ้าที่กล่าวว่า Foxconn ของไต้หวันนั้นได้รับแรงจูงใจจากนโยบายภาษีและแผนปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาลอเมริกันจึงตัดสินใจที่จะลงทุนครั้งนี้มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์นะครับและการตัดสินใจของ Foxconn นั้นเกิดขึ้นหลังจากการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับบริษัท Foxconn โดยมีนายเทอร์รี่กาวประธานบริษัทเป็นตัวแทนนะครับอีกด้านหนึ่งครับAmazon.com ผู้ขายของออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐกล่าววันพุธว่าบริษัทเตรียมจ้างงานกว่า 50,000 อัตราในสหรัฐโดยที่ในเดือนหน้าจะมีการรับคนเข้าทำงานหลายพันคนซึ่งรวมถึงผู้ที่จะทำงานณจุดรับส่งสินค้าของ Amazon นะครับในช่วงที่ผ่านมาบริษัทขยายกิจการด้านต่างๆอย่างชัดเจนและสื่อรายงานก่อนหน้านี้ไม่นานว่า Amazon นั้นมีกำหนดพบกับเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพื่อพูดคุยแผนธุรกิจเนื้อสัตว์ออร์แกนิกครับการเจรจาครั้งนี้เป็นแผนที่มีขึ้นหลังจากที่ Amazon เข้าซื้อกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ตออร์แกนิกโฮลฟู้ดของสหรัฐนั่นเองครับมาที่เรื่องของ Facebook บ้างนะครับ Facebook ประกาศผลประกอบการในวันพุธซึ่งกำไรเติบโต171อยู่ในระดับที่มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการด้วยนะครับเนื่องจากมีการขยายธุรกิจเพิ่มเพื่อเสริมรายได้โฆษณารายได้สุทธิของบริษัทในไตรมาสกำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่2นั้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3,900 ล้านดอลลาร์จาก 2,300 ล้านดอลลาร์ครับขณะเดียวกันรายได้นั้นขยายตัวร้อยละ45มาอยู่ที่ 9,300 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ซึ่งจบลงวันที่30มิถุนายนแม้ว่ารายได้โฆษณาของบริษัทจะเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับ Facebook กล่าวก่อนหน้านี้ว่าการเติบโตอาจจะชะลอลงในครึ่งปีหลังทั้งนี้ Facebook และ Google 2บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่คุมส่วนแบ่งการเติบโตของตลาดโฆษณาออนไลน์ในปีที่แล้วมากถึง90%ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับ Facebook เช่นกันครับบริษัทนั้นเตรียมที่จะให้เงินสนับสนุนก้อนแรกกับองค์กรในเครือของมหาวิทยาลัย Harvard ที่ทำงานด้านการปกป้องพรรคการเมืองและระบบการลงคะแนนเลือกตั้งจากภัยของนักเจาะล้วงข้อมูลและการถูกโจมตีด้วยโฆษณาชวนเชื่อครับโครงการที่จะได้รับเงินสนับสนุนเรียกว่า Defending Digital Democracy ซึ่งได้รับการริเริ่มโดยมิตรอมนีย์ผู้ที่เคยลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันและนางฮิลลารี คลินตันจากเดโมแครตที่ขับเคี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีที่แล้วซึ่งการเลือกตั้งครั้งนั้นเผชิญกับการถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์นะครับสถานที่ตั้งของกลุ่มงาน Defending Digital Democracy จะอยู่ที่คณะการปกครองหรือ Kennedy School of Government แห่งมหาวิทยาลัย Harvard ใกล้นครบอสตันครับผู้บริหารระดับสูงของ Facebook ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโครงการนี้อเล็กซ์ สตาร์มอสปฏิเสธที่จะระบุจำนวนเงินที่บริษัทบริจาคในโครงการดังกล่าวครับและส่งท้ายเป็นเรื่องเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับบริษัทแห่งหนึ่งในรัฐวิสคอนซินเสนอจัดให้พนักงานนั้นติดไมโครชิปเพื่อที่จะทำให้บุคคลเหล่านี้สามารถเปิดปิดประตูที่ต้องมีรหัสผ่านหรือว่าล็อกออนคอมพิวเตอร์เพียงแค่กวาดมือผ่านอุปกรณ์อ่านข้อมูลนะครับบริษัท Tree Square Market หรือ 32M คาดว่าจะมีพนักงาน50คนที่รับข้อเสนอนี้นะครับวิธีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นก็คือพนักงานต้องฝังไมโครชิปลงใต้ผิวหนังที่นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้และใช้นิ้วทั้ง2หรือ1ใน2นิ้วนั้นกวาดผ่านอุปกรณ์อ่านข้อมูลเพื่อที่จะล็อกอินหรือเปิดประตูนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราทาง Facebook ได้ที่ VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยรายงานทางด้านเทคโนโลยีครับการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ผลิตรถยนต์นั้นทำให้ต้องมีการเสาะหาวิธีใหม่ๆตลอดเวลาในการลดค่าใช้จ่ายนะครับและการผลิตตัวถังรถยนต์ก็เป็นจุดหนึ่งที่ยังสามารถปรับปรุงให้มีความเบาขึ้นและก็ยังต้องแข็งแกร่งเพียงพอเพื่อปกป้องผู้ขับขี่ด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกจะพาไปเยี่ยมสถาบันแห่งชาติเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ NIST ที่ชานกรุงวอชิงตันนะครับซึ่งได้ทำการทดสอบความแข็งแกร่งของแผ่นโลหะด้วยวิธีใหม่ๆหลายวิธีครับคุณทักษิณาขายแก้วนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
รถยนต์ทุกคันที่ขายในสหรัฐจะต้องผ่านการทดสอบการชนอย่างทรหดนะคะชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ประกอบเข้าเป็นตัวถังรถยนต์และทำจากโลหะถูกตัดเป็นรูปทรงพิเศษย้อมสีต่างๆและเชื่อมโดยหุ่นยนต์ค่ะนักวิจัยแห่งสถาบันแห่งชาติเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ NIST บอกว่าชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถทำให้มีน้ำหนักเบาขึ้นได้โดยไม่กระทบต่อความแข็งแกร่งหากการทดสอบวัสดุชิ้นนั้นๆทรหดกว่าเดิมค่ะ
The test the automotive companies does is fairly simple tensile tests other sorts of things we've developedNext generation tests, more complicated tests.
Tim Fokker, นักวิจัย NIST กล่าวนะคะว่าการทดสอบที่บริษัทผลิตรถยนต์ทำกันเป็นวิธีทดสอบธรรมดาทั่วไปค่ะอาทิการทดสอบความแข็งแรงต่อแรงดึงและการทดสอบแบบอื่นๆและทางสถาบัน NIST ได้พัฒนาการทดสอบที่ล้ำยุคซับซ้อนมากกว่ามีความเป็นจริงมากกว่าเพื่อทดสอบดูคุณภาพของวัสดุต่างๆในขณะที่อยู่ระหว่างการผลิตและระหว่างการใช้งานค่ะสถาบันนิสต์กำลังช่วยอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในสหรัฐในการเลือกและใช้วัสดุที่ก้าวหน้าในการผลิตรถยนต์ค่ะช่วยประหยัดค่าลงทุนและช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางด้านการประหยัดเชื้อเพลิงให้แก่รถยนต์ค่ะในห้องทดลอง Automotive Lightweighting ของทางสถาบันนะคะตัวอย่างของแผ่นโลหะถูกย้อมสีขาวก่อนแล้วสเปรย์บางๆด้วยสีดำเป็นจุดๆค่ะ
We can deform the material in the center hereIn a very complicated way that the material might see in a die.
Tim Fokker กล่าวนะคะว่าทีมงานสามารถทดสอบความทนทานของวัสดุได้ด้วยการปรับปรุงรูปทรงของวัสดุด้วยการดึงตรงกลางของชิ้นวัสดุด้วยวิธีที่ซับซ้อนค่ะและจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสีที่ทาลงไปบนเนื้อวัสดุขณะถูกแรงดึงหรือถูกแรงผลักระหว่างการทดสอบค่ะซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ถึงความแข็งแกร่งของวัสดุได้ในหลายๆสภาพด้วยกันกล้องถ่ายภาพหลายตัวที่มีความละเอียดของภาพสูงช่วยวัดการเคลื่อนไหวของจุดสีดำบนเนื้อวัสดุขณะถูกแรงดึงค่ะซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลมากกว่าวิธีการทดสอบแบบดั้งเดิมที่วัดดูเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระหว่างจุด2จุดขณะเกิดแรงดึงค่ะ
If they believe that a material can be deformed to let's say 20% stretch if it actually can be deformed to 22% stretch and they simply can't measure thatThat's actually very, very important to them.
Tim Fokker, นักวิจัยกล่าวว่าหากบริษัทบอกว่าวัสดุสามารถยืดได้ถึง 20% เมื่อถูกแรงดึงทางนิสทดสอบดูแล้วพบว่าวัสดุดังกล่าวสามารถทนแรงดึงได้ถึง 22% ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากต่อทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เพราะจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากวัสดุมีความแข็งแกร่งกว่าที่คิดค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นิสต์กล่าวนะคะว่าหลังจากพวกเขาได้พัฒนาเครื่องมือทดสอบใหม่ๆมีผู้ผลิตรถยนต์มากรายขึ้นพร้อมทั้งซัพพลายเออร์ที่เข้ามาขอทดสอบวัสดุชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นโลหะและวัสดุเสริมแรงไฟเบอร์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กราบเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
เราก็เก็บประสบการณ์ที่ผ่านมามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงก็บอกว่าทีมมีการเก็บตัวมาตั้งแต่เดือนเมษายนตอนนี้ได้เดินทางไปเก็บตัวที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นและจะได้ลงอุ่นเครื่องกับทีมของญี่ปุ่น3นัดหนึ่งในนั้นมีทีมที่มีนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นถึง5คนซึ่งก็จะทำให้ได้ประสบการณ์เป็นอย่างมากค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็จะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะต้องเจอทั้งเวียดนามพม่ามาเลเซียและฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นงานที่มีความกดดันพอสมควรทีเดียวค่ะก็ให้กำลังใจทีมกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งนี้ด้วยนะคะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ